Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mergem mai departe și completăm încă o filă a jurnalului de studiu. Bun venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Încă de săptămâna trecută am vorbit puțin despre reacția pe care a stârnit-o mesajul dus de apostoli. Și am văzut puțin că pe cei doi apostoli, ceea ce au spus i-a întărit și mai tare. Aș vrea să analizăm puțin care a fost reacția mulțimilor, reacția celor care i-au auzit.
Da, este foarte important și acesta ar fi pasul următor care dorim să-l analizăm. Cum a fost acceptată Evanghelia de către popor, cum s-au întâlnit cele două curente, curentul legalist iudaic cu curentul dragostei și a harului Dumnezeu prezentat de Iisus Hristos. Putem observa acest lucru atât în conflictul deschis între apostol și conducerea iudaică a Sanhedrinului, un prim aspect, îl putem urmări în atitudinea poporului per ansamblu, care reiese cu o anumită claritate, dar nu foarte pregnant, din raportul Evangheliei. Lucrul acesta se va vedea puțin mai târziu, pentru că poporul per ansamblu, cred eu, acționează ceva mai încet. Adică mult mai târziu se vede atitudinea. Abia, aș putea spune, în a doua generație, iudeii per ansamblu au luat o atitudine clară față de Evanghelie. Abia atunci s-a conturat. Și în al treilea rând, putem să vorbim despre reacția păgânilor în fața Evangheliei. Avem un mesaj formidabil, un mesaj unic în societatea păgână, romană, greco-romană, iudaică de atunci. Avem un grup puternic care prezintă acest mesaj, creștinismul per ansamblu, având pe apostoli în frunte, și acum intrăm la această confruntare de idei. În mod normal, n-ar fi trebuit să existe o confruntare, pentru că mesajul lor nu punea în pericol absolut nimic. Nu punea în pericol nici pacea Imperiului, stabilitatea lui, nu punea în pericol nici economia Imperiului. Punea în pericol, într-un anumit fel, religia lor. Asta da, într-adevăr. O mulțime de oameni părăseau iudaismul, părăseau păgânismul și acceptau creștinismul.
Haideți să ne oprim întâi la iudei și să vedem de ce întârzierea și cine a condus lucrurile aici.
Eu aș aminti mai întâi conflictul cu conducerea, care are trei evenimente interesante și importante, care s-au derulat cu claritate, cu precizie, cu tot, și care nu ar fi putut să aibă loc dacă poporul ar fi fost cu totul de partea ucenicilor. Fiindcă întotdeauna elementul, să spunem așa,
determinant,
care dă forță unei acțiuni, este atitudinea mulțimii, care nu spune nimic, înseamnă că merge treaba.
Dacă mulțimea
se revoltă și face gălăgie, conducătorii înțeleg și spun: stai să o mai gândim, să vedem ce facem, că uite, avem probleme. Iar poporul iudeu nu era un popor care să-l duci ușor cu vorba. De foarte multe ori și chiar în situația aceasta, deci prima situație este imediat după vindecarea paralizatului de la Poarta Frumoasă, când supărați i-au adus în fața Sanhedrinului. Nu a fost chiar un fel de arest, a fost mai degrabă un fel de interogatoriu în care le-a poruncit clar să nu mai predicați în numele lui Iisus. I-a spus clar, deci judecați voi dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Și i-au lăsat să plece avertizându-i: fiți atenți, dacă mai predicați, o să aveți probleme. În capitolul 5, cu versetul 17, apostolii au continuat și spune acolo: și prin mâinile apostolilor se făceau semne, minuni, în popor și tot mai mulți credeau și se adăugau la Domnul, tot mai mulți. În fața acestui aflux de audiență al apostolilor, în fața succesului extraordinar al Evangheliei, ucenicii sunt din nou arestați. Și ridicându-se marele preot și toți cei împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au umplut de invidie, au pus mâinile pe apostoli și i-au pus în închisoarea publică. Deci avem de-a face cu primul arest. Primul arest pentru Evanghelie, pentru predicarea Evangheliei. Încă nu sunt martiri, dar un înger al Domnului în timpul nopții a deschis ușile închisorii și scoțându-i afară le-a spus: mergeți, stați și vorbiți poporului în templu. Vă dați seama, oamenii aceștia sunt arestați, dimineața se strânge Sanhedrinul ca să îi cheme la audiență, când se duc la închisoare ca să îi ia, găsesc închisoarea bine închisă, dar pe ei nu-i găsesc acolo. Și spune, unde sunt? Și vine alți oameni și zice, oh, sunt în curte, predică. Acum gândiți-vă, orice om care reușește să scapă din arest nu rămâne în curtea poliției sau în curtea cetății. Fuge cât mai departe. Dar ei n-au fugit. Ei s-au dus în Ierusalim, în mijlocul cetății și predicau. Atunci marele preot a trimis după ei și i-a adus, zice, cu buna, cu frumosul, de frica poporului. Vedeți? De data aceasta, poporul îi simpatiza și ținea cu ei. Și
eu cred că de frica mulțimii s-au purtat frumos.
Mulțimea poporului. Și ei au răspuns clar. Zice, pe acest Dumnezeu, pe acesta, Dumnezeu l-a înălțat prin dreapta sa, ca Domn și Mântuitor, ca să dea pocăință lui Israel și iertare de păcate. Noi suntem martori a acestor lucruri. Acesta este al doilea mesaj care s-a realizat cu o forță extraordinară, de așa de necrezut, și s-a întâmplat acolo. Și vine a treia situație care este foarte gravă, capitolul 12. Acest lucru se întâmplă ceva mai târziu, prin anii 43-44, deci cam la 10 ani după
primul episod,
după răstignirea Domnului, după primul episod. Deci în timpul acela Irod, împăratul, a pus mâinile pe unii dintre ai adunării ca să le facă rău și l-a ucis pe Iacob, fratele lui Ioan, cu sabia. Deci acum avem de-a face cu primul martir oficial care este ucis prin porunca lui Irod, primul martir dintre apostoli, pentru că trebuie să recunoaștem, primul martir a fost Ștefan, dar era dintre diaconi. Și Ștefan a fost ucis tot la ordinul Sanhedrinului, dar de data aceasta împăratul Irod. Nu pot să-mi explic foarte clar, evreii nu aveau voie să dea o sentință de condamnare la moarte, ei trebuiau să ceară aprobarea romanilor. Nu știu ce s-a întâmplat în cazul lui Ștefan, dacă ei au obținut sau nu au obținut aprobarea romanilor, dacă uciderea lui Ștefan a fost așa o reacție din aceasta a mulțimii, așa o răsmeliță, și în scandalul acela s-a întâmplat treaba aceasta. Cum am citit recent, o femeie pakistaneză în divorț, e la tribunal ca să se prezinte la divorț, când a ieșit din tribunal, în fața tribunalului, în stradă, familia ei, vreo 18-20 de oameni, o așteaptă cu pietre, cu bolovan, și a ucis-o. A ucis-o cu pietre în fața tribunalului, fără ca autoritățile să intervină. Gândiți, la tribunal e poliție, sunt oameni de pază, n-a intervenit absolut nimeni. Pe tema aceasta a onoarei, că ne-a făcut de rușine, că a băgat divorț, că nu știu ce, a ucis-o cu pietre. Deci acesta este un fel de crimă tacită. Autoritățile spun, nu știu, nu ne-am văzut, nu ne-am... N-am fost acolo.
Până am venit noi.
Da.
Deja.
Probabil că în acest fel a fost ucis Ștefan. N-aș putea spune. Însă în cadrul lui Iacob, din Faptele capitolul 12, aici este un lucru foarte clar, comandat chiar de rege, vă dați seama când vine poruncă de la rege, cu proces legal, cu totul în regulă, și ucis în piața cetății, în Agora. Chiar acolo a fost ucis, pentru că mai târziu creștinii armeni, primul popor creștinat, în cinstea acestui eveniment, exact acolo în piața aceea au ridicat o biserică, numită Biserica Sfântul Iacob, care există și astăzi în Ierusalim. Însă, mai departe spune așa, Și văzând că aceasta place iudeilor, l-au luat și pe Petru, erau zilele azimilor, adică sărbătoarea Paștelor, pe care prăznuindu-l, l-a pus în închisoare, dându-l la 4 cete de câte 4 ostași ca să-l păzească, hotărât ca, după Paști, să-l scoată înaintea poporului. Ei, acum avem răspuns și la ce m-ați întrebat dumneavoastră, dar poporul. Iată, poporul a trecut de partea conducătorilor, per ansamblu. O minoritate care au acceptat Evanghelia și s-au botezat, au devenit creștini, iar o majoritate au hotărât să rămână iudei. Și aceștia erau de partea conducătorului și lucrul este foarte clar când spune așa, văzând că aceasta place iudeilor, adică ce le plăcea iudeilor? Persecutarea creștinilor. Uciderea lui Iacob le-a plăcut, uciderea lui Ștefan i-a plăcut, pentru că dacă poporul nu ar fi fost de acord cu aceste crime, atunci conducătorii ar fi fost mai reținuți. Vedeți, există tot timpul o legătură. Unii se încurajează pe ceilalți prin acțiunile lor, fie tacite, fie exprimate într-o anumită formă. Așa s-a întâmplat de-a lungul istoriei și așa se întâmplă și astăzi. Avem de-a face, deci, cu primul conflict între creștinism și iudaism, care se termină cu această persecuție foarte mare, uciderea lui Iacob. Petru a scăpat printr-o minune, marea minune care a avut loc atunci la Ierusalim.
A doua minune, da, legată de închisoare.
Iar după această a doua persecuție, deci după moartea lui Ștefan, mulți au plecat, după moartea lui Iacob, și mai mulți au plecat din Ierusalim.
Creștini.
Pentru că nu mai era un loc sigur, ei erau urmăriți, erau așa condamnați la moarte într-un fel. Dacă îi prindea, unii dintre ei nici nu mai trebuia să fie duși la judecat, erau direct executați. Și acum intrăm în a treia etapă. Cum va accepta, cum va primi lumea păgână? Lumea păgână, creștinismul. Iudaismul am văzut. Cei care au primit, s-au botezat, au devenit creștini, ceilalți au devenit persecutori. Ne pare rău, dar acesta este.
Dintre creștinii care au plecat și s-au stabilit în diverse locuri, probabil cei în mijlocul cărora locuiau au fost primii care au primit mesajul Evangheliei. Creștinii de asta au fost diseminați. Ăsta a fost rolul lor, de a duce mai departe mesajul Evangheliei.
Așa este. Avem biserica din Antiohia, cea mai puternică biserică care se va forma în prima generație de creștini, o biserică formată și din iudei și din neamuri, unde neamurile aveau majoritate, și care va deveni centrul misionarismului primar. Antiohia este centrul de unde vor pleca misionarii. Cu ce vor pleca? Cu Evanghelia. Aici va apare și prima dispută între creștinii iudei, numit iudaizanți, și creștinii dintre neamuri. Creștinii iudaizanți insistau pe ritualuri, tăiere împrejur, respectarea sărbătorilor, aducerea de jertfe, trebuie să facem, să facem, să facem. Iar celălalt spune, nu, Hristos ne-a eliberat. Jertfele s-au adus, noi trebuie doar să credem în Hristos.
Domnule pastor, oare creștinii iudaizanți erau primii creștini plecați din Ierusalim?
Da, în aceștia, nu toți. O parte, pentru că mulți creștini iudei au înțeles Evanghelia. Vedeți cât de greu este să înțelegi Evanghelia.
Să înțelegi bine, corect.
De ce? Pentru că Evanghelia însemnează o ecuație cu două necunoscute, dreptate și har, lege și dragoste. Ei, cum să le împaci? Pentru că niciun părinte nu poate să le unească perfect sau este prea drept, prea așa rigid, sau este prea iubitor.
Prea îngăduitor.
Prea îngăduitor. Nu poate. E imposibil. Sunt două lucruri care sunt în opoziție. Acest lucru l-a realizat doar Hristos prin cruce. Iar Evanghelia reprezintă exact această unitate foarte puternică, foarte strânsă între dreptate, lege și har, dragoste. Iar Evanghelia este această unitate puternică, indisolubilă. Când o înțelegi perfect, ești o forță. Este o forță extraordinară. Au fost iudei care au înțeles-o, au fost neamuri care au înțeles-o. În Antiohia va fi o dispută pe tema aceasta și ea se va clarifica în folosul Evangheliei. Vom discuta ceva mai departe această confruntare care este tratată în epistola către Galateni, dar acum vom vedea cum au acceptat păgânii. Cel mai frumos exemplu îl avem din prima călătorie misionară a apostolului Pavel și Barnaba, care au plecat din Antiohia, au trecut prin Cipru, s-au reîntors în Asia Mică, undeva în apropiere de Antalya de astăzi, au trecut prin localitățile Antiohia Pisidiei, Iconia, Listra, Derbe, patru localități. Ei, când au ajuns în Listra, se repetă minunea de la Ierusalim, de la Poarta Frumoasă. Și acolo întâlnesc un om paralizat care stătea la poartă și cerșea. Apostolul l-a văzut, l-a vindecat, era un olog din naștere, spune aici. L-a vindecat pentru că i-a văzut credință, spunându-i, ridică-te drept în picioare. Și l-a sărit și umbla. Mulțimile văzând cele făcute de Pavel și-au ridicat glasurile spunând în Licaonă, zeii asemănându-se oamenilor au coborât între noi. Și îl numeau pe Barnaba Jupiter, iar pe Pavel Mercur. Vedeți, întâlnim o reacție pur păgână în fața unei minuni a Evangheliei. Este extraordinar. Vă dați seama, se întâlnesc două filozofii total opuse. Creștinismul vine cu o lucrare logică, pentru că ce înseamnă Evanghelia? Mai întâi înseamnă învățare, nu? Învățare. După ce ai învățat și ai ajuns să înțelegi, să cunoști, deci nu e vorba de așa un lucru mărunt, apoi iei o decizie să te botezi. După ce te-ai botezat și ai intrat în rândul creștinismului, apoi trebuie să păzești. Toate acestea sunt elemente logice. Învățare, decizie, respectare. Această filozofie creștină, care este logică și este profundă, se întâlnește cu misticismul păgân, care nu avea nicio logică, ci aveau niște relații din acestea nejustificate, neprobate.
Dar avea rădăcini foarte puternice în mintea oamenilor.
Exact. Și ei văd cum creștinii vindecă un om. Imediat spune ce, așa ceva nu poate să facă decât un zeu. Înseamnă că zeul a coborât între noi și a făcut lucrul acesta. Și iată, avem de-a face cu o interpretare păgână. Când au auzit aceasta, apostolii Barnaba și Pavel și-au sfâșiat hainele. S-au repezit spre mulțime strigând și spunând, oamenilor, de ce faceți acestea? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi, vestindu-vă Evanghelia, ca să vă întoarceți de la aceste deșertăciuni la Dumnezeu cel viu. Vedeți? Ce era Evanghelia? Era exact o întoarcere. Nu, așa ceva nu este posibil, nu este corect, nu este logic. Evanghelia însemnează altceva. Și le-a prezentat Evanghelia. Și interesant că oamenii au înțeles. Încet, încet au înțeles și au pus toate acțiunile lor deoparte pentru că doreau să le aducă jertfe. Însă, ascultați, când au venit iudeii de la Antiohia și Iconia, după ce au convins mulțimile, i-au lovit cu pietre pe Pavel, deci l-au lovit cu pietre pe Pavel, l-au trât afară din cetate,
crezând că a murit.
Gândind că a murit. Vedeți dumneavoastră cum sunt mulțimile. De ce? Pentru că aici avem elementul de contact între Evanghelie și misticism. Misticismul nu cere logică, pentru că nu-i logic. El nu are judecat. Misticismul acceptă o formulă cum vine un copil și spune bobo, bobo și i-a dat o bomboană, știe să dea la o parte hârtiuța aceea de pe bomboană și să o mănânce. Nu trebuie nimic altceva. Așa este misticismul. Iar mulțimile acestea aveau proba Evangheliei. Trebuiau să întrebe, dar care este aici? Și să fie învățați. Trebuiau să accepte botezul. Păi stai, cine suntem noi și ce să facem? Și pentru că nu erau de acord cu Evanghelia în totalitatea ei, au acceptat să rămână la misticismul lor, mult mai simplu, care nu le mai dădea bătăi de cap. Și atunci un astfel de popor, care n-are nimic împotriva Evangheliei, o privește cu, ne face bine, uite, avem un bolnav, dacă e cazul, îl vindecă, dar rămân mai departe în misticism. Deci observați dumneavoastră, când nu ducem Evanghelia până la capăt și când nu ne supunem ei întru totul și încercăm să facem un amestec între Evanghelie și tradiție, acest lucru nu este bun. Pentru că va veni a treia parte. Vor veni iudaizanții sau oricine alții. Și vor veni cu ăsta, stați, dar cum se poate ca voi să îi acceptați pe aceștia? Știți voi cine sunt aceștia? Știți voi ce oameni periculoși sunt aceștia? Știți ce urmăresc ei de fapt și care este punctul lor final? Această mulțime care nu s-a hotărât pentru Evanghelie, dar se bucura doar de rezultatele Evangheliei, va deveni extrem de furioasă împotriva mesagerilor Evangheliei, având de-a face cu, am putea spune de fapt, a treia climă, pentru că Pavel era ca mort și dacă n-ar fi fost minunea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, el ar fi rămas acolo mort. Deci iată și reacția păgânilor.
Păi ce-am făcut? Ca reacție la Evanghelie, poporul iudeu, am văzut că în mare parte a rămas lângă conducătorii lui, n-au acceptat.
Au rămas legaliști.
Au rămas legaliști și vedem că și păgânii rămân în tradiție.
Misticism. Asta este. Dar cei care au acceptat, aceștia vor merge mai departe. Și întâlnim aici oameni care au acceptat. Dragi prieteni, vreau să vă spun un lucru extraordinar de interesant. Oamenii care au acceptat Evanghelia au intrat într-o carte. Mult, mult mai importantă decât Guinness Book. O carte scrisă de îngeri în ceruri, care se numește Cartea Vieții. Acest lucru îl spuneau de multe ori apostolii, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise acolo. Bucurați-vă că numele voastre sunt rămase acolo. Acesta este lucrul cel mai important. Oamenii care au rămas scriși în această carte, ei au o răsplată veșnică. Dar încă un lucru important. Oamenii aceștia au rămas și în istorie. Pavel a rămas în istorie. Barnaba a rămas în istorie. Timotei a rămas în istorie. De ce? Pentru că oamenii aceștia au acceptat Evanghelia. Acolo, în localitățile acestea, Listra și Derbe, unde s-au întâmplat aceste evenimente foarte violente, foarte violente, Timotei, care avea un tată grec și putea să spună, mă duc cu tata, viitorul este al elenismului. Așa era în timpul acela. A spus, nu, eu mă duc cu Pavel. Și a acceptat să fie tăiat împrejur, să fie botezat și a intrat în echipa lui Pavel, rămânând în istoria biblică cu un nume extraordinar de frumos și de măreț, marele evanghelist Timotei. Dragi prieteni, toți oamenii care acceptă Evanghelia, care vor merge pe urmele Evangheliei prin botez, prin îndoctrinare și prin respectarea regulilor Evangheliei, vor rămâne în Cartea lui Dumnezeu și numele lor vor fi rostite cu cinste la poarta Cetății Sfinte. Așa că merită să acceptați Evanghelia din tot sufletul. Lucrul acesta vă va ridica, vă va înălța și vă va da o bucurie și o răsplată veșnică.
Domnule pastor, astăzi, în acele locuri în care s-au întâmplat aceste fapte urâte, ce se întâmplă? Sunt marcate în vreun fel?
E o lume păgână. În totalitate păgână. Ceea ce pe mine mă îndurerează e faptul că fie iudei, fie păgâni, care nu cred în Hristos și sunt cei mai mari dușmani ai Domnului Hristos, folosesc în schimb brandul Hristos. Și scriu cu litere mari. Aici s-a întâmplat cu tare, aici s-a întâmplat cu tare. De ce? Pentru că brandul Hristos este cel mai bine vândut brand din lume. Nu există un nume care să atragă mai mult pe oameni ca acest lucru. Și atunci ceea ce te indignează și te
vândut
îndurerează, că toate locurile acestea, care sunt exacte sau nu sunt exacte, nu putem avea certitudinea, sunt exploatate cu numele lui Iisus Hristos, al lui Petru, al lui Pavel sau alte apostoli și acolo se ridică o bisericuță și un magazinuț. Și de multe ori nu ai voie să intri în biserică până nu intri mai întâi prin magazin. Sau, dacă nu este acest ritual, când ieși din biserică trebuie să ieși printr-un magazin. Deci, iată cum s-au îmbinat cele două elemente, brandul Evangheliei cu afacerile lumii de astăzi. Din cauza aceasta, oamenilor nu le mai trebuie Evanghelie. Din cauza aceasta, lumea de astăzi este sătulă de așa ceva. Și din cauza aceasta, apostolul Petru a trebuit să spună clar, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că tu ai crezut că prin bani poți să primești darul lui Dumnezeu. Evanghelia trebuie să fie complet despărțită de așa ceva. Evanghelia trebuie să se ocupe doar de sufletul nostru și de mântuirea noastră. Eu aștept ca Evanghelia să fie purificată de toate aceste elemente firești care s-au asociat ei și la fel de curată și de puternică ca în vremea apostolilor, să fie predicată din nou lumii de astăzi. Dragi prieteni, vă aștept la această Evanghelie. Citiți-o cu drag, fără ca să vă lăsați influențați de tradiții sau de altceva, fiindcă doar Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Așa să vă ajute Dumnezeu.
Mergeți mai departe, dragi prieteni, alături de noi. Dacă n-ați terminat Cartea Faptele Apostolilor, terminați-o, citiți-o pentru a fi foarte pe fază, foarte la curent cu ceea ce discutăm noi aici în continuare, săptămâna viitoare. Numai bine!